danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutual Pərverdigarımızın adı və yadı ilə Allahümmə səllə ələ Muhammedin və avlı Muhammed və Ceyl Fərəcəhəm. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi başlayırıq. Əziz dostlarımız, bugün Şənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Şəhrivər ayının 5-ci günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il, Avqust ayının 27-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il, Məhərrəm ayının 29-cu günüdür. İstəkli dostlarımız, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utelsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto Hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca bir sənədli proqramı diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı verilişini dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat proqramı sizin diqqətinizə çatacaqdır. Sınıq körpü verilişini eşidə bilərsiniz. Dünya ötən həftədə proqramı sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20-30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı dinləyib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacağıq. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 19'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran'ın BMT'deki səfir və daimi nümayəndəsi bu qurumun baş katibi ilə görüşüb. İranla Azərbaycan Respublikası arasında nəqliyyat əlaqələri daha da genişləndirməyə davam edir. Ermənistanla Rusiyanın arasında hərbi əməkdaşlıq genişləndirilir. Ukraynaya qarşı müharibənin 185-ci günü ilə əlaqədar məlumat yayıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi BMT-nin baş katibi Antonio Guterres-lə son görüşündə müxtəlif mövzular, o cümlədən nüvə danışıqları və regional məsələləri müzakirə edib. Ayarabinin məlumatına əsasən Məcid Taxtiravançı missiyasının sonunda Twitter hesabında yazıb, İranın BMT-dəki səfiri kimi fəaliyyətimin sonunda BMT-nin baş katibi Antonio Guterres-lə konstruktiv və dostcasına görüşüm oldu və NPT üzrə İcmal Konferansı, nüvə anlaşması və Fars Körfəzi regionu da daxil olmaqla regional məsələləri, habelə BMT-nin dünya miqyasında rolunu müzakirə etdik. Said İrəvani İranın BMT-dəki yeni səfiri və daimi nümayəndəsi təyin edilib və 4 il bu vəzifəyə rəhbərlik edən Məcid Taxtiravançını əvəz edəcək. O, İranın İraqdakı müvəqqəti işlər vəkili, İstrateji Xarici Əlaqələr Şurasının katibi, habelə Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası katibliyinin Beynəlxalq Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət məsələləri üzrə müavini kimi vəzifələri icra edib.
Beynəlxalq ordu oyunları 2022 yarışları çərçivəsində İran İslam Respublikasının Yəzd şəhərində keçirilən snayper həddi müsabiqəsinin bağlanış mərasimi keçirilib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə mərasimdə müsabiqədə iştirak edən ölkələrin heyətləri, hərbi ateşəslər, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri və digər qonaqlar iştirak ediblər. Çıxışlar zamanı qeyd olunub ki, snayper həddi müsabiqəsinin keçirilməsində əsas məqsəd döyüş hazırlığının artırılması, habelə iştirakçı ölkələrin arasında bu sahədə təcrübə mübadiləsinin aparılmasıdır. Bağlanış mərasimində milli musiqilərdən ibarət bədii hissə nümayiş etdirilib. Qalib komandalar, kubok, medal və qeymətli hədiyələrlə, qalib komandalara Kubuk, medal və qiymətli hədiyələr təqdim olunub, snayper həddi müsabiqəsi bağlı elan edilib. Snayper həddi müsabiqəsində İran, Azərbaycan Respublikası, Belarus, Çin, Özbəkistan, Rusiya və Zimbabveni təmsil edən komandalar mübarizə aparırdılar.
İran, Azərbaycanla nəqliyyat əlaqələrini daha da genişləndirməyə davam edir. Bu barədə trendə açılamasında İranın Azərbaycandakı səfiri Seydabas Musavi deyib. Buna misal olaraq yeni çəkilən dəmir yollarını göstərə bilərik. İran Zəngəzur dəhlizinin əleyhinə deyil və İranın qardaş Azərbaycanla əsas koridoru mövcuddur. Bu əsas dəhliz Azərbaycan və Naxçıvanı artıq 30 ildir ki, bir-birinə bağlayır. Azərbaycan və Naxçıvan arasında bütün əlaqələr İran torpaqları vasitəsilə baş tuturdu. Biz indiyə qədər olan dəhlizi əsas hesab edirik. Təbii ki, alternativ dəhlizlər də olmalıdır. Yeni dəhlizin Azərbaycan və Ermənistanı birləşdirmək məsələsinə gəlincə, bu hər iki ölkədən asılıdır və beynəlxalq məsələdir. Bizim ölkəmizin prinsipi odur ki, bir ölkə digər bir ölkənin, o cümlədən, qonşularının milli maraqlarına təsir göstərə bilməz, deyə o bildirib. Regionda əməkdaşlıq məsələsindən bəhs edən səfir qeyd edib ki, Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsü ilə yaradılan 3+3 platforması regionda olan əməkdaşlığa töhfə verəcək. Bu platformanın ilk iclası keçən il Moskvada baş tutdu, bu il isə Tehranda keçiriləcək. Bu format çərçivəsində biz regionda olan problemləri dialoq yolu ilə həll edə bilərik. Biz regionda normallaşma, həmçinin Qarabağın yenidən qurulması, mina təmizləməsi istiqamətlərində irəliləyiş görürük.
Azərbaycan müharibə dövründə Xankəndiyə girməyə çox yaxın idi, ancaq biz bunu etmədik. Əlbəttə, hərbi cəhətdən çox çətin qərar idi, ancaq bu bizim üçün həm də mənəvi məsələ idi. Biz Xankəndidə mülki əhalinin ölümünü görmək istəmədik, bu insani məsələ idi. Şəfəq Naz saytı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Şuşada keçirilən beynəlxalq konfransda deyib. Hacıyev bildirib ki, Qarabağ artıq Azərbaycanın xarici siyasət məsələsi deyil, bu məsələ artıq həll olunub və ATƏT-in Minsk qrupu tarixin keçmişinə gömülüb. Bu məsələ bizim üçün artıq bitib, biz indi sivil əlaqələrin qurulmasını istəyirik. Hikmət Hacıyevin qeydləri ilə bir aldadır ki, ABŞ başda olmaqla qərb ölkələri Qarabağ münaqişəsi kimi qələmə verdikləri məsələnin nizamlanmasından danışırlar. Və bunun üçün də Minsk qrupunun fəaliyyətini zəruri hesab edirlər. Azərbaycan Respublikasında keçmiş xarici işlər naziri politolog Tövfiq Zülfəqarov qərbin bu mövqə və siyasətlərinin Ermənistanın Qarabağ iddiası ilə bağlı olduğunu bildirib deyir.
Biz görürük ki, artıq Minsk qrupanın işində, həm daxildə, həm onun münasibətində ona qarşı münasibətində ayrı fikirlər mövcuddur, yəni fərqli fikirlər mövcuddur. Ermənistan onu işini dəstəkləmək niyyətindədir və onun əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, rəsmi olaraq bu belə deyək, qurumun içində istəyir ki, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağa aid bu və digər şəkildə söz sahibi olsun. Azərbaycanın təcrübəsi, tarixi təcrübəsi onu göstərir ki, Ermənistanın rəsmi mövqeyi və ictimaiyyətin bu mövzuya münasibəti ondan ibarətdir ki, onlar həmişə anneksiyonist siyasətini, yəni bu Azərbaycan hissəsini Ermənistana birləşdirmək niyyətindədirlər və təbii ki, Azərbaycan buna qarşı çıxır və hesab eləyir ki, məsələ artıq həll olunub, işğala, hərbi işğala son qoyulub və bu baxımdan Azərbaycan bir dövlət olaraq orada yaşayan erməni əhalisi ilə özü hər bir məsələni həll eləməyə qadirdir. Və bu baxımdan bizə bu məsələdə vasitəçiliyi lazımdır.
Xəbərlərin davamını Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Ukrayna müharibənin 185-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 46.500 hərbçi, 1939 ədəd tank, 4.200 54 ədəd zirehli döyüş maşını, 1045 ədəd artilleriya sistemi, 274 ədəd riyaz yaxudca aktiv yaylım atəş sistemi, 148 hava hücumunda müdafiə sistemi, 234 ədəd hərbi təyyarə, 202 ədəd helikopter, 3165 ədəd avtomobil texnikası, 836 ədəd PUA, 196 qanadlı raket, 15 gəmi qayıq, 99 xüsusi avadanlıq itiribdir.
Helsinki-də Türkiyə, Finlandiya və İsveçin qurduğu daimi birgə mexanizmin ilk iclası keçirildi. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Türkiyə, Finlandiya və İsveç 28 iyunda İspaniyanın paytaxtı Madriddə keçirilən NATO zirvə toplantısında Türkiyənin İsveç və Finlandiyanın NATO-ya qoşulmasına razılığı ilə bağlı üç tərəfli memorandum imzalayıb. TRT portalının məlumatına görə bu memorandum çərçivəsində qurulan daimi birgə mexanizmin ilk iclası Finlandiyanın paytaxtı Helsinki-də təşkil edilib. Söhbətlər zamanı daimi birgə mexanizmin iş prinsipləri müəyyən edilib, üç tərəfli memorandumda qeyd olunan öhdəliklərin icrası ilə bağlı proseslər nəzərdən keçirilib, gələcəkdə atılacaq konkret addımlar danışılıb. Finlandiya və İsveç üç tərəfli memorandumda bunları öhdəlik olaraq götürüb. Terrorizmin bütün forma və təzahürləri ilə mübarizədə Türkiyə ilə tam həmrəylik və əməkdaşlıq içində çalışmaq, Türkiyə milli təhlükəsizliyinə bütün təhdidlərə qarşı mübarizə aparmaq, xüsusilə PKK, YPD, YPG və FETÖ-ya dəstək verməmək vurğulanıb.
ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Robert Mendini Türkiyəni Şərqi Aralıq dənizində ən böyük təhlükə adlandırıb. Ayarabinin məlumatına əsasən Amerikalı senator deyib ki, Türkiyə Şərqi Aralıq dənizində ən davamlı və birbaşa təhlükə olaraq qalır. Mendini Çin və Rusiya ilə yanaşı Türkiyəni də beynəlxalq ictimaiyyətin qarşısında duran əsas problemlər sırasına daxil edib. O həmçinin bildirib ki, Ankaranın davranışı Türkiyəni demokratik ölkə kimi xarakterizə etmir. Mendinizin sözlərinə görə Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın ABŞ-dan F-16 qırıcılarının modernləşdirilməsi ilə bağlı sövdələşməni dəstəkləmir. Siyasətçi qeyd edib ki, Türkiyə, ABŞ və Yunanistanın NATO üzrə müttəfiqə olmasına baxmayaraq, Egeydə təxribat xarakterli uçuşlarla Yunanistanın suverenliyinə meydan oxuyur.
Almaniya iqtisadı bu ilin ikinci rübündə çox az artıb. Şirkətlərin vəziyyəti yaxşılaşma, biznes mühiti də 2020-ci ilə nisbətən bir qədər pisləşib. Almaniya DPA xəbər agentliyinin məlumatına görə bu ölkənin iqtisadi vəziyyəti həmin ilin avqustunda son 2 ilin ən pis səviyyəsinə çatıb. Təbii ki, ekspertlər vəziyyətin bundan da pis olacağını proqnozlaşdırır. Onlar ilin 3-cü rübündə iqtisadi istehsalın daha da azalacağını gözləyirlər. Almaniya şirkətləri gələcək aylarda bizneslə bağlı gözləntilərində bədbindirlər. İqtisadi vəziyyət və biznes mühiti ilə bağlı hesabatlar Münhindəki İFO İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu tərəfindən 9000 şirkətin məlumatları əsasında hazırlanır. Məlumatlara görə pərakəndə satışda vəziyyət xeyli pisləşib, sənayiyyə sektorunda vəziyyət sabit qalıb dəyişməyib, lakin tikinti sektorunda vəziyyət yaxşılaşıbdır. İFO İnstitutunun prezidenti Clemens Faust bildirir ki, şirkətlər arasında qeyri-müəyyənlik yüksək olaraq qalır və bütövlükdə Almaniya iqtisadiyyatının 3-cü rübdə daralması gözlənilir. Commerzbank'ın baş iqtisadçısı Jörg Kramer də bu istiqamətdə Almaniyada xam mal çatışmazlığına diqqət çəkib.
Avqust tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, yaxdan külək əsəcək, temperatur müsbət 20-32 dərəcə olacaq. Təbrizdə Culfa şəhərlərində hava az buludlu təşkil edib, yaxdan külək əsəcək, Təbrizdə temperatur müsbət 22-34, Culfada müsbət 22-38 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz təşkil edib, yaxdan külək əsəcək, temperatur müsbət 14-31 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava buludsuz olub, yaxdan külək əsəcək, temperatur müsbət 16-36 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava qismən buludlu olub, külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur müsbət 9-27 dərəcə, Biləsuvarda isə müsbət 18-34 dərəcə olacaq. Və nəhayət, Astara şəhərində hava qismən buludlu olub, yaxdan külək əsəcək, temperatur müsbət 21-31 dərəcə təşkil edəcəkdir.
Avqustda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 33-36 dərəcə isti olacaq, Bakıda gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Hava durumu ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatının idaməsində gəlir ki, Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə isti, gündüz 34-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Mən hiss edirəm ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layiqli bir varis yerləşdiribdir.
Əziz ayıqlar, Seyyid Əli Xomeyni ilə mənim tez-tez görüşlərim olur.
Xomeyni, Xomeyni digər əst, vilayət əş, vilayəti Heydər əst.
İmam Xomeyni ağa, nə tənha İmam Xomeyni ağanın yolun qəşəh idamə verib, düz idamə verib, müsəlmanan aləmi səth dünyada hidayət edir, hidayət edir.
Rəhbər
İran İslam İnqilabı 20-ci əsrin ən böyük hadisəsidir. Bu inqilab ilahi ideyalar, xalqın fədakarlığı və dahi rəhbərinə arxalanaraq dünyanın siyasi ədəbiyyatına yeni bir termin daxil edib, müsəlman xalqların üzünə yeni bir pəncərə açdı. Bu pəncərə Vilayət-i Fəqih məktəbidir. Vəli-i Fəqih İslam Respublikası quruluşunun başçısı olaraq dini və siyasi bir rəhbər kimi çıxış edir. İslam inqilabının bayrağını rəhmətlik İmam Xomeyni həzrətləri qaldırdı və bu bayraq indilikdə İmam Xomeyninin əlindədir.
Məqam da var ki, çox diqqətə layiqdir. O da Ayətullah Xomeyninin ədəbiyyatla maraqlanması, bəlkə ədəbiyyatçı olması və bəlkə ədəbiyyatşünas olmasıdır, ədəbiyyatşünaslığıdır. Ayətullah Xomeyni bir böyük hafizşünasdır. Hafizin beynəlxalq kongresində, təqribən 30 il bundan qabaq ki, İranda oldu, 31 il, 32 il bundan qabaq, bütün hafizşünaslara danışdılar, dünyadan gəlmişdilər. O zaman Sovet dövrü idi. Oradan da gəlmişdilər. Bilən Moskvadan ya Azərbaycandan gəlmişdilər. Qərbdən, Avropadan, ayrı yerlərdən, ərəb ölkələrindən böyük hafizşünaslar gəlmişdilər. Əfqanistandan, Pakistandan, Tacikistandan o zaman gəlmişdilər. Məxsusən fars dilinin ustadları dünyada gəlmişdilər. Hamısı danışdılar, sözlərini dedilər. Onda Ayətullah Xomeyni prezident idi. İran prezidenti idi. Ağada danışdı orada bir saat təqribən. Çıxışı oldu. Çox təəccüb elədirlər hafizşünaslar o zaman. Ağanın o çıxışı qalır da, yazıldı və qalır səsi filmi. Təəccüb elədilər ki, bir prezident, bir siyasi adam bu dərinlikdə hafizşünas olar.
Hafiz bedun şək درخشان‌ترین ستاره فرهنگ فارسی است.
حافظ شبهسیز فارس سیویلیزاسیاسının ən parlaq ulduzudur. Bizim ictimaiyyətimizə, millətimizin beyninə və ürəyinə Hafiz qədər nüfuz edən heç bir şair yoxumuzdur.
Zehn və dil millət ma nüfuz kərdə başə və huzur düşdə başə.
پدر بزرگ من
از منم بابام مشهدین ان ادلم عالم‌لرینن ایدی او زاهد بیر کیشی ایدی اونون حافظ دیوانه بیزیم اویمیزده ایدی اونو منم اناما ورمیشتی یعنی انامن جهازی ایله بیزیم اویمیزه گلمیشتی البته من اله اوشاقلیق چاغیمدن حافظ دیوانه ایله ünsiyyətdəyəm. Hafizin dünya görənliliyi irfani bir dünya görüşü idi. Şübhəsiz, Hafiz əgər öz Qur'an əzbər olduğuna fəxr etməsəydi, öz təxəllüsünü Hafiz seçməzdi. Qur'an əzbər edənlərdən sayılmazdı.
Qur'an əzbər bəxanəm bu 14 rivayət.
Qur'anla bu kimi tanışlıq Hafizin qəzəlində düşünənlər üçün aydındır.
بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشه کامکار ما نرسد.
کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ، زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد.
Rəhbərim, ey rəhbəri azadə, sən alimlərə rəhmət olaraq göndərilən Muhammedin, Nəbiyyi Əkrəmin, Hazreti Resulü Əkrəmin varisi, Veli-i Əmri Müsliminsin. Dolayısıyla İmam Xamenei'nin bugün İslam ümməti açısından taşıdığı dəyərlər manzuməsi açısından, dəyərlər sistemi açısından məsələ yaklaşacak olursaq, deriz ki, deyə biliriz ki, və deməliyiz ki, İslam ümməti izzəti və azaməti, İslam ümməti şərəfi və kəraməti, İslam ümməti istiqlalı və hürriyyəti, İslam ümməti özgürlüyü və qurtuluşu, İslam ümməti haqqaniyyəti və ədaləti, İslam ümməti yücəliyi, bütün bunlar yücəliyi və əsaləti, İmam Xamenei'nin rəhbəriyyəti ilə belə bulmuşdur. Bundan sonraki əgər bir rəhbəriyyətdən söz edəcək olursaq, o rəhbəriyyət də İmam-ı Zamanın rəhbəriyyətidir. İmam-ı Zamanın velayətidir. İmam-ı Zamanın öndərliyidir. Çünki tarihin seyri içərisində Üstad Mütəhərrinin Hatemiyyət bir kitabı vardır. Hatemiyyət kitabı çox önəmlidir. Çünki Üstad Mütəhərri orada niyə peyğəmbərlə nübüvvətin bitdiyinin mantığını və fəlsəfəsini anlatır. Niyə peyğəmbərdən sonra peyğəmbər gəlməyəcəyini anlatır. Niyə o zamana qədər peyğəmbərlərin gəldiyini, 125 bin peyğəmbərin gəldiyini və peyğəmbərlərdən sonra başqa bir peyğəmbərin gəldiyini, şəraitdən sonra başqa bir şəraitin gəldiyini, bir kitabdan sonra başqa kitabın gəldiyinin manasını, hikmətini və illətini anlatır. Və niyə bir zamana gəlindi ki, hatemiyyət olaraq son bulmuşdur, hatemul enbiya olaraq, Hatemun Nebi, son bir peygamber olarak, peygamberlerin sonuncusu olarak Hazreti Resul-i Ekrem olmuştur da ondan sonra peygamber gelmeyeceğini anlamıştır. Çünkü hatemiyet bir zirvedir. Hatemiyet bir kemaldir. Hatemiyet Hazreti Adem'den Resulullah kadar peygamberleri seyri halkası içerisinde gelinen en son noktadır. Hatemiyet. Onun için biz tarihe baktığımız zaman, Gaybet-i Kübra dönemine baktığımız zaman, İslam dünyasındaki ve bölgemizdeki hadiselere ve gelişmelere baktığımız zaman biz İmam Xamenei'de vilayeti fakih noktasında bir hatemiyeti görüyoruz. Yani veli fakih olmanın, ümmetin lideri olmanın kemalini görüyoruz, kemal noktasını görüyoruz.
Ayətullah Dəsxeyb deyir, o böyük şəxs barədə anladığım budur ki, ilahi bir şəxsidir. Nəfsinə aldanmaz, məqam ardınca deyil, hökumətə əl almaq niyyətində deyil. Hər hansı bir vəzifədə olmuşdursa, imtihandan üzaq çıxmışdı. Ayətullah Həsənzadə Amili də deyir, əzəmətli rəhbərimizin qədrini bilin. Dünya hələ onun kimi alim, rəhbər, siyasətçi, dindar, və ilahi insan görməyib. O, Allahın sizlərə əta etdiyi bir neymətdir. məbada vilayət nimətinizi əlinizdən alalar. İlahi, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə xatir, bu böyük şəxsiyyət, İslamın əsl rəhbəri, əziz Ayətullah Xameneyinin kölgəsini üstümüzdən əksik etmə.
Hazreti Ağam ədəbiyyatçıdır özü, həm şairdir, həm böyük müntəqid ədəbidir, yəni şeirləri və həmçinin roman və hekayədə təxəssüsü var demək olar. Məxsusən şeiridə. Yəni, əlbəttə, bunları cək qatmayaq bir-birinə, ayrı-ayrı bəhs oluna. Ağanın şeirlə və ədəbiyyatla, yəni həm hekayə və romanla, həm şeirlə gənclikdən maraqlanıbdır, təxəssüsü halda bunları tanıyır. Həm də üç dildə, yəni həm fars dilində, həm Azərbaycan türkçəsində, həm ərəb dilində. Üçündə də ədəbiyyatla çox güclü və dərin və elmi şəkildə aşinadır. Onlar üçün şeir ədəbiyyat əhlidir, bunu bilirlər. Həm Azərbaycanda bilirlər, həm İranda, həm Ərəb dünyasında.
Be qol mərhum Şəhriyar, dünya qəzav qədər ölüm itimdi. Dünya boyu oğulsuzdi, yetimdi. Bədər şəəb cəbinək valla lilə. والبرد بشفاك يدعج والله ليله مضت ليله بوصالك والله ليله عثر بيها الدهر وحواك ليه
صنم تكره برسم مملكتي ايران هم دسن سر برسم عزتي لدنيانا Şöhrətin xameneyi, ismin isə seyyədədim. Səncigər quşəsi isə Fatimiyi Zəhranın.
Ayətullah Bahəddini deyir. İmam Xumeynidən sonra ən güvənilən şəxs bu seyyiddir. Ayətullah Xameneyi imama hamıdan daha çox yaxındır. Ustad Şəhid Mürtəza Mütəhəri də deyir, Seyyid Əli Xameneyi dəyərli nümunələrdəndir ki, gələcək üçün bir ümiddir. Mən Xameney ağanın ixlasına təəccüb edirəm. O qətiyyən özünü göstərmək ardınca deyil ki, özünü göstərsin.
İslam inkılabı 41 sene oldu. Ve İmam Xameneyi'nin rehberiyeti de 31 sene oldu. 31 senenin seyrine bakalım. Elhamdülillah evvelinden dedim ya ben o evvel günkü İmam Xameneyi imam olmuştu zindandaydım. Ben o zaman dedim ki lebbeyk. Şimdi diyorum lebbeyk. Ama inanmak vardır, etminan vardır. Aynı İbrahim Halilullah gibi. Ben İmam Xameneyi'nin imametine evvel günde inanmıştım. Doğal olarak kendi kendimi söylüyorum. Ama şimdi öyle bir yakin ve öyle bir itminan içerisindeyim ki Allah'ım bana 100 bin yıl, 1 milyon yıl ömür versen, desen ki 1 milyon yıl yaşayacaksın derim ki Allah'ım 1 milyon yıllık ömrümü İmam Xameneysiz bırakma derim. Beni onun gibi bir imamdan mahrum bırakma. Onun gölgesinden, sayesinden mahrum bırakma derim. Niye? Çünkü itminan hasıl olmuştur. Artık inanmaktan yakine geçilmiştir. Yakinden itminana geçilmiştir. Öyle bir hal olmuştur.
بنده این رو با همه وجود این شعار را قبول دارم از سالها قبل هم گفتم من در مقابل شعار شما به عنوان تصدیق این حرفها عرض میکنم آذربایجان او یخسان انقلابات دا یخسان
Oh,
Ayetullah Hamile bir İkbal Çınas'tır da, yani Allame İkbal Lahuri'nin divanının ve şiirlerini çok derinden bilir, tahlil edilir. Sahib Tebrizi'nin şiirlerinde tekessüsü halette ağa bunları yakışı tanıyor. Her ilde bir gün ihtisas veribdi. Has, məxsus şairlere, görüşür şairlerine, 6-7 saat olur. Orada şiirler okunur, şiirleri nəqd edir. Təhlil edir, şiirlere irad tutur, yani təxəssüsü iradlar tutur. Ya şiirlerin o zəiflərin deyir və hamısı da qəbul edir, yani şairler ki orada var, mütəxəssüs özləri ədib.
Öz iqamətkarında bizi qəbul elədi. Seyid Əli Xamneyi, mən bir dəfə də onun görüşündə olmuşdum. Böyük Heydər Əliyevlə birlikdə getmişdik, Tehran'a, o bax bizi qəbul eləmişdi. Heç nə dəyişilməyib, həmin səmiyyətdədir. Çox gözəl o vaxt, mən deyərdim ki, məsələn, o vaxt tutaq ki, böyük bir insanla bizi qəbul edib, indi sıravi şairlər və yaxud adi söz adamlar demirəm, mən şairlərə çox adi adamlar demirəm, onlar da böyük adamlardır. Bizi çox yüksək səviyyədə qəbul edirdi. Və mən onun intellektinə xüsusi vuruldum, intellektinə. O deyilən şiirlərin harası düzü idi, harası xətası var idi, harasını daha yaxşı tərcüm eləyəmək olardı. Ustad Şəhriyanın şiirindən özü bir neçə beytlər dedi. O deyilən şiirlər, səhv deyilən, xəta buraxılan şiirlər özü düzəltdi. Və bunların hamısıyla bərabər ondakı o yüksək səmimiyyət mənə heyran elədi. Mən hiss elədim ki, doğrudan da İmam Xameyni öz yerində çox layiqli bir varis əyləşdiribdi. Və o insanların bugünkü yaşayışı ilə əlaqədar öz ürək sözlərini söz kimi yox, həyat kimi deməyə bacaran. Mən onu böyük alim hesab edirəm. Çox məntiqli, çox gözəl. Çığır bağırdan uzaq yanı ki, danışanda adamlar bilir ki, bu içərisində. İçərisində çox sözü olan adam həmçə sakit danışır. Çox yaxşı qarşıladı, çox yaxşı.
Günümüzün Kərbəlasında, asrımızın Kərbəlasında zamanın Hüseyni olarak biz ona, Hazreti Resul-i Ekrem'e, Resul-i Ekrem'in risaletine, Hazreti Emirel Mü'minine, Hazreti Emirel Mü'mininin vilayetine, İmam-ı Hümeyni Rızvanullahi Teala Aleyhi, onun o azametli yüce rehberiyetine nasıl inandıysak, nasıl teslim olduysak, nasıl ittiba ve iktida ettiysek, İmam Khamenei'ye de aynı Resulullah ittiba ettiğimiz, Hazreti Emirel Mü'minine ittiba ettiğimiz, Lebbeyke ya Hüseyin dediğimiz gibi, Lebbeyke ya Khamenei diyoruz ve Allah'tan evvel duamız odur ki, Allah'ım yaşayacak geri kalan ömrümüz ne ise, ömrümüzü onun ömrüne kat ki, İslam ümmeti onun liderliğiyle, onun rehberiyetiyle zaferlerden zaferlere ulaşsın, izzetten izzete kavuşsun, esaretten, zulümden, işkenceden azad olsun, necat bulsun ve Allah'ın vaat ettiği o aydınlık günlere, o kutlu günlere, zafer dolu günlere bu İslam ümmeti tez kavuşsun. Niyazdan evvel duamız da budur. Yani Seyyid Ali Khamenei, nasıl söyleyeyim, irticali söylüyorum. Yani dedim ya, bir veçesi böyle, bir veçesi böyle, bir veçesi böyle, bir veçesi böyle. Seyyid Ali Khamenei, aşık-ı sadık, muhibbi Mustafa derler bize. Bende-i şah-ı vilayet, Murtaza derler bize. Baş koyduk bizler imameyn yoluna, tabi-i şah-ı şehit, Kerbela derler bize. Mustafa derler bize. Murtaza derler bize. Kerbela derler bize. Eşk ile doğrulup tiler çektik münküre. Ol sebepten kavm-i süfyan eşkıya derler biz. Dertliyem ben derdim Fatma derdi. çek elini ey tabip, bi deva derler bize. Böyle bir şiir var. Ta Resulullah'tan, Hazreti Emir el-Mümininden, Hazreti Seyyid-i Şehada'dan, Hazreti Zehra'ya gelen bir şiir. Ama sonu bi deva eder. Biz İmam Hamene'nin vilayeti altında bu şiiri bütün yüreğimizle hissediyoruz. Onunla birlikte Mustafa'yı, onunla birlikte Murtaza'yı, onunla birlikte Kerbela'yı, onunla birlikte Fatıma'yı yaşıyoruz. Allah'ım onu canımızdan, canlarımızdan onun canına katarak bütün canlara selameti için, yani ümmetin selameti, ümmetin geleceği için ömrünü ta imam zamana kadar inşallah Teala uzun kılsın ve bizi de ona layık olan ümmetten karar kılsın.
Ayetullah Cevadi amılı değil. Rehberlik ne bir postudur, ne de bir megam. Eksine cemiyette imamlıktır. Nece olur ki cemaat namazında bir neçe neferin iktidasıyla peş namaza imam cemaat değilik, ancak İslam dünyasının rehberine imam demirik. İmam Hameneyden başka bir kelime ona karşı cephadır. Menden Hameney ağaya olan mehabbetimi sorsanız, onda bilin, onun kedemlerine yüzümü koyarım. Amerika ex-dövlet katibi Condoleezza Rice deyir, İran rehberi en bacarıklı şəxslərin uzun müddət ərzində çoxlu pullar xərcləyərək hazırladıkları planları bir saatlik çıxışıyla təsirsizləşdirə bilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ex-baş katibi Javier Pérez de Cuellar, İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xameneyi hələ vaxtıyla İranda prezident olarkən İrana səfər etmişdir. O zaman İran qəbul etdirilmiş müharibə ilə qarşılaşırdı. Nəysə, Javier Pérez de Cuellar Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xameneyi ilə görüşdükdən sonra demişdir, mən siyasi elmlər sahəsində doktorluq dərəcəsi ilə çıxış edir və uzun illərdir ki, siyasi işlərlə məşğulam. İndi də BMT-yə rəhbərliyə edirəm. Bu müddət ərzində çoxlu siyasi şəxsiyyətlər və simalarla, məşhur politologlarla və tanınmış siyasi rəhbərlər və prezidentlərlə görüşmüşəm. Lakin indiyə qədər Cənab Xameneyi kimi duhalı və zəkalı siyasətçi görməmişəm.
Rüye çoməhün, gözlərimiz fərşirəhün, tam bekəf o pabirka, beyətə gəldi sipəhün, parladı rüye çoməhün, gözlərimiz fərşirəhün, tam bekəf o pabirka, heyətə gəldi sipəhün, fitniyə qatmaz özünü, çünki o yaxdı elimiz, fitniyə qatmaz özünü, çünki o yaxdı elimiz, ta canı var inqilaba, sanki dayaqdı elimiz, ta canı var inqilaba, sanki dayaqdı elimiz, Azərbaycan o yaxdı inqilaba dayaqdı.
Həmsinin ağanın roman və hekayə ərsəsində də çoxlu illər işləyibdi, mütəvali və mütəmadi işləyibdi, neçə yüz roman oxuyubdi, həm fars dilində, həm tərzimə olan romanları ki, dünyada məşhur romanlardılar, rus dilindən, Avropa dillərindən, bunların çoxu, məşhurların hamısını oxuyubdi, hamısını da tanıyır. Danışanda bunlara istinad eləyir. Məxsusən rus dilində olan romanları, məşhur romanları, məsələn Tolstoyun romanlarını, ya məsələn Dona Aran başqa bir romanları bunları təhlil edibdir. Danışıb bunların haqqında Hər birinin morunda demək olar ki, elmi nəzərlərin deyibdir. Bunların o qüvvətlərin deyib ki, bunlar necə güclü romanlar, niyə bunlar qalıblar, niyə bunlar əbədi yaşayırlar, niyə bunlar tərzim olur bütün dillərə. Bunları çox elmi surətdə araşdırıbdır və bunları söhbət edir roman yazanlarla, yazıcılarla, tənqidçilərlə. Yəni, elmi nəzərlərin deyir, hamıda qəbul edir və çoxlar da təəccüb edirlər ki, bir siyasi şəxs, bir fəqih və müştəhid dini alim, məsələn, romanda da belə təxəssüs ola bilər, hekayə yazmaqda da belə təxəssüs ola bilər, belə nəzərlər verə bilər. Həmçinin ərəb ədəbiyyatında, ərəb şeirlərinin çoxu məşhur şeirlər hifzidir, yəni bunları əzbərdən oxuyur, neçə çox şairlərin, ərəb şairlərinin divanlarını oxuyubdur, böyük şairlərinin və bunların çoxun şeiri hifzidir, bunların modu şeirləri qahı oxuyur, təhlil edir. Məna edir, təhlil edir bunları. Hətta İslamdan qabaqcı cahiliyyət dövrünün şeirlərində və onun İslam dövründə olan şeirləri də həmçinin Şahnamə şünaslığı ağanın, yəni Fars ədəbiyyatında, Türk ədəbiyyatında məxsusən ki, Şəhriyarın haqqında Şəhriyarın əksər şeirlərini ağa oxuyubdur və hifzdən də oxuyur. Bizim Nuhə, yəni Azərbaycanın Nuhə ədəbiyyatından çox yaxşı tanıyır.
Ay battı, sub açıldı, Zeynep nevaya geldi. Zehra dedi Hüseyin vay, alem sedaya geldi. Cennat eden eşitti, peygamber gerami, ne'leynisiz, ebasız, kerb-ı belaya geldi.
Allah'ım, bütün günahımızla, bütün kusurumuzla, bütün ayıbımızla sana dönüyoruz. Döndüğümüzde o mahşer gününde bayrağımız İmam Hamenei'nin bayrağı olsun. Ve haşrolduklarımız da arkasından haşrolduğumuz da İmam Hamenei olsun. Ve o dönsün Allah'a desin ki, Allah'ım sen de biliyorsun ve sen şahitsin ki, ben de razıyım ki bunlar bana ümmet oldular desin. Bizim kurtuluş kapımız, necat kapımız da budur. Başka bir yol yoktur.
این جمله ای که شما در اینجا آوردید که انقلابین پاک علمی گرخ القلوب مأمنی میز یه واقعیت 40 سال است که مردم مأمنشون پرچم برجسته و بلند انقلاب خیلی از دیدار شما عزیزان خوشحال شدیم و به همه مردم عزیزمون در تبریز مننده سلام یتیرم و السلام علیکم و رحمت الله
ششتی صبر مینی موجلری فتیدیز جو سریم خلق هلاکت در نجاتیم چانم جمله آلم Gözünü yaran edi ki nüsrət üçün Hamı sizdən diləyir dərdlərinin dərmanı
Bu proqramda Əziz rəhbərin səsi ilə bərabər bu şəxslərin də səsini dinlədik.
Cətubistan vəl-Müslümin Məhəmməd Əli Ali Haşim Təbrizin İmam Cüməsi Höccətül-İslam vəl-Müslümin Mustafa Qulizadə Gülşən Əbrar əsərinin müəlliflərində Rəhmətlik Hacər İkram Rəhmətlik Elman Həbib Qudus TV-nin sədri Nurəddin Şirin Rəhbər Təbriz Radiosunun sənədli proqramlar qrupunda hazırlanmış əsər. Yazıcı Mehdi Nərbəndi. Narrator Əbülfəz Əlayi. Rejissor Məhəmməd Rıza Rəhimi.
Mərhəbən dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Seyyid Əli Əndərzqu.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük sizi bir daha Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün İslam İnqilabının böyük mücahidlərindən olan Şəhid Seyyid Əli Əndərzqu haqda sizinlə danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Seyyid Əli Əndərzqu Şəmsi 1318-ci ildə Tehran şəhərində dünyaya göz açdı. O, pak və məsum uşaq ilə uşaqlıq çağından dini elmləri öyrənməyə maraq göstərdi. İlk öncə, mücahid alim Şəhid Nəvvab Səfəvi ilə tanış oldu və zülmə qarşı mübarizəni ondan öyrəndi. Seyyid Əli Əndərzqu 15 Xordad 1342-ci Şəmsi il qiyamında haqqın batilə qarşı mübarizələrinə daxil oldu və şah rejiminə qarşı mübarizə meydanında çalışdı. Şəhid Əndərzqu 15 Xordad qiyamındakı mübarizələrdə şah rejiminin müzdürləri savak vasitəsilə